vardarbības ģimene gadījumos no kopīgas dzīves vietas ir jāiet prom nevis cietušajam, bet vardarbības veicējam. Un viņam arī uz 8 dienām var aizliegt tuvoties gan šai te dzīves vietai, gan cietušajam. Vēl izmaiņas ir krimināllikumā, kur paplašināja izvarošanas definīciju, tad to izpratni, kas mums bija līdz šim, ka seksuālā vardarbība ir tikai tad, kad ir cietušajiem nodarīti arī miesas bojājumi. Mēs virzamies no šīs izpratnes prom. Visa Eiropas Savienība vardarbība pret sievietēm ir ļoti izplatīta, bet Latvija izceļas uz daudu citu valstu fonā. Tiemžēl vēl joprojām mūsu sabiedrība ir tā, ka mēs uzskatām, ka tā ir vienas sievietes problēma. Mēs esam ļoti toleranti, ka sabiedrība pret šo parādību.